Capitolul 14 din cartea Exod este unul deosebit pentru că ne relatează istoria unei crize, a unei crize de proporții. Îndrăznesc să spun că niciunul dintre noi nu am fost vreodată într-o asemenea criză, cel puțin după știința mea. Am parcurs, poate mulți dintre noi, sau am fost cândva în crize apropiate sau asemănătoare, dar o criză în care, cum zice românul, vezi moartea cu ochii, trebuie să recunoaștem, sau cel puțin eu o recunosc în seara aceasta, că n-am trecut sau n-am experimentat. Atunci când poporul a ieșit în noaptea aceea, când a fost scos din Egipt, câteva cuvinte au definit starea lor de spirit, entuziasmul lor, hotărârea lor și, în general, condiția lor. Bucuria pe care o simte cineva care a fost multă vreme rob nu poate fi descrisă în cuvinte. Eu mă aduc aminte, și n-am fost rob, ci după cele 18 luni de armată, când am ieșit pe poarta unității și obișnuit să simt greutățile pe umăr, până am pierdut unitatea militară din vedere, circa un kilometru, m-am uitat de câteva ori înapoi și n-am făcut teatru. Efectiv, parcă auzeam că cineva mă strigă înapoi. Nu puteam să înțeleg că am pantofi în picioare, nu bocaci de vânător de munte. Și alte greutăți pe care le-am dus 18 luni. Cred că bucuria, exaltarea, starea aceea de entuziasm deosebită a fost, într-o mare măsură, parte a experienței eliberării evreilor din Egipt. Apoi, ei n-au ieșit cu mâinile goale. Au ieșit cu bogății, după cum Domnul i-a sfătuit să procedeze, cu vase luate de la egipteni, cu tot felul de valori. Și mai mult decât toate acestea la un loc, cred că cei mai mulți dintre ei și-au adus aminte că ceea ce ei trăiesc este împlinirea a ceea ce Dumnezeu a vorbit. Dacă cineva atunci n-a înțeles sau astăzi nu înțelege, lucrul acesta știrbește sau această lipsă știrbește de frumusețe, de bogăție și conținut experiența în sine. Adică, cu alte cuvinte, noi nu ieșim din Egipt întâmplător, nu ieșim din Egipt că i-am biruit pe egipteni, nu ieșim din Egipt pentru că i-am cumpărat pe egipteni, și nu ieșim din Egipt pentru că egiptenii nu mai au nevoie de noi și ne-au lăsat, ci consecința acestei stări, sau cauza acestei stări mai corect, este faptul că Dumnezeu ne-a scos. Faptul că Dumnezeu a vorbit cu sute de ani înainte și acum a împlinit ceea ce Dumnezeu a vorbit. Dragii mei, acest mod de a raționa lucrurile este biblic și aș vrea să vă spun că există corespondent în viața noastră. Atunci când noi trecem printr-o criză și experimentăm o izbăvire, nu a fost întâmplare. Nu a fost întâmplare. Atunci când în fața noastră vine cineva și mărturisește că Domnul l-a vindecat sau a vindecat-o de cancer, nu a fost o întâmplare. Nu a fost o întâmplare. Dacă o tratez ca întâmplare, atunci lucrarea respectivă nu lucră la inima ta cu nimic. Întâmplare. Ba dimpotrivă, te împietrești. Dar dacă înțelegi că în lucruri mari și în lucruri mici, izbăvirea este a Domnului, vine de la El, atunci te pleci pe genunchi, mulțumești, ții seama de istoria faptelor Lui și când tu ajungi sau alții ajung în încercări și probleme, ai cuvinte și resurse să-i încurajezi. De partea cealaltă, spune Scriptura în seara aceasta, faraon și suita lui au făcut niște socotele aritmetice simple și după ce au văzut evreii plecați și mai ales curios în direcția mării, și-o fi zis, ăștia se închid singuri. Și chiar a zis, o greșit drumul, în loc să o ia mai spre nord și să ocolească acea limbă de mare, cei care vă puteți imagina geografic așezarea mării, și apoi să treacă, ei au luat-o direct frontal către mare, către Marea Roșie. Și imediat în mintea lui faraon și a celor din preajma lui i-a încolțit ideea să-i prindă, să-i aducă înapoi sau să-i măcelărească în acea strâmtoare în care în față este marea și în spate carele de luptă ale egiptenilor. Însă Israel nu greșise drumul, ci Dumnezeu i-a direcționat în partea aceea, după cum spune chiar Scriptura, ca în ziua aceea sau în noaptea aceea să se arate încă o dată slava lui Dumnezeu. Încă o dată și să rămână scris și încrustat în istorie că o mulțime de oameni, foști robi, au trecut prin mare ca pe uscat și eu cred că apele s-au oprit fără nicio... Nici nu mă interesează cum a venit toată la mine un fost șef de-al meu și a zis, tu știi că trecerea prin Marea Roșie a evreilor a fost speculația lui Moise, care cunoștea foarte bine legile fluxului și a refluxului și în partea aceea de lume acest fenomen are un timp mai lung și Moise a speculat și a trecut tocmai atunci. I-am spus, omule, o fi știut Moise multe lucruri, dar să despartă apele în așa măsură încât să treacă așa mulțime, nu unu, nu doi, nu zece, nu o sută, ci cel puțin 600.000 plus turme, acolo străbuie ore, nu zeci de secunde, ore, ca să treci. În sfârșit, eu cred că apele s-au oprit. Credeți și dumneavoastră? Dacă nu credeți, ne oprim aici, atunci dăm pagina mai departe și citim textul următor. Dumnezeu are puterea să oprească apele în cursul lor. Are putere. Dumnezeu are puterea, dacă El vrea, deși n-a promis, să facă să curgă apele în sus. Pentru El nu-i nimic imposibil. Nu-i nimic imposibil. Și noi trebuie să înțelegem lucrurile acestea și să le credem pe cuvânt, așa cum le spune Scriptura. Faraon a început să regrete, de ce le-am dat eu drumul? Cine o să mai construiască piramide și, mă rog, construcții? Că așa o mână de lucru ieftină, cu un ceai și cu, eu știu ce, hrăniți pe zi și să produc atât, nu mai găsesc. Și a pregătit, spune Scriptura, carele de război și a început să alerge și să urmărească. Dragii mei, alergarea lui faraon și a suitei lui era alergarea spre moarte. Faraon alerga, credea că aleargă spre victorie, credea că aleargă spre biruință, dar el alerga spre propriul mormânt. Ceea ce pentru evrei a fost și este și va rămâne pentru posteritate, pentru totdeauna, un triumf, o intervenție a lui Dumnezeu, o biruință, o mână puternică a lui Dumnezeu care a atins acolo pământul, apa în speță. Un trofeu, dacă vreți. Pentru egipteni a devenit un mormânt. Și lucrurile acestea ar trebui să ne facă să înțelegem și să facem diferența. Ce face diferența, de fapt? Credința. Să crezi în Dumnezeu, să te sprijinești pe El, și cu Dumnezeu treci prin apă și devii victorios și rămâi biruitor, izbăvit, iar fără Dumnezeu te înghit apele și la propriu și la figurat. În sfârșit, spuneți cuvântul lui Dumnezeu și să trec mai repede, că la un moment dat evreii au realizat că sunt încercuiți, sunt într-o menghină. Au realizat și ei. Faraon, care cunoștea topografia locului și suita lui, bineînțeles, au știut mai repede, dar nu le-a folosit. Evreii, când au ajuns să vadă, să înțeleagă că sunt încercuiți, spune Scriptura trei lucruri despre ei. Și ne regăsim aici, eu cel puțin mă regăsesc. Primul lucru care spune Scriptura despre ei, spune că s-au înspăimântat foarte tare. Atunci când o nenorocire, o tragedie, un diagnostic, ceva care zguduie ființa ta din toate temeliile, prima dată te sperii. Te sperii. Nu mai știi unde să te uiți. Ești efectiv buimăcit de intensitatea necazului, a încercuirii. Când au văzut evrei, s-au uitat la copilașii lor, s-au uitat în jur și nu vedeau nicio izbăvire. Spune Scriptura, s-au înspăimântat foarte, foarte tare. Psihologia a identificat trei nivele ale fricii. Frică, spaimă și groază. Scriptura spune aici că ei s-au înspăimântat foarte tare. Al doilea lucru, au început să strige către Domnul după ajutor. Și este aspectul pozitiv. Lucrul pozitiv pe care ei l-au făcut, lucru bun pe care ei l-au făcut în încercuirea lor. Dragul meu, atunci când menghina, cercul acela se strânge în jurul tău și ești incomod și necazurile te asaltează din toate părțile, chiar dacă te sperii, Dumnezeu nu te va condamna că te-ai speriat, că ești om. Ești țărână, ești om, ești o ființă fragilă. Dar fă un pas mai departe, strigă către Domnul. Cu glasul tău, cu lacrimile tale, cu gemetele tale, strigă către Domnul. Tu nu vezi ajutor. Tu nu vezi nicio ușă de scăpare, nicio posibilitate de ieșire. N-ai de unde să vezi, că vederile noastre sunt scurte. Posibilitățile noastre sunt mici. Noi filtrăm prin gândirea noastră limitată. Dar Dumnezeu este la cârma Universului. Din nefericire, evreii au făcut al treilea pas, care de data aceasta era foarte greșit. Au început să cârtească. La ce le-o fi folosit în încercuirea lor acolo să dea vina pe Moise, nu știu. Dar am constatat în viață că atunci când dai vina pe altul, parcă te simți mai bine. Și experiența aceasta călătorește cu noi încă din grădina Edenului. De acolo de unde femeia a dat vina pe unul, bărbatul pe altul, mă rog, știți istoria și n-are rost să intervenim. Nu ne simțim mai bine, dar parcă ne simțim mai bine. Este o înșelătorie. Și oamenii au ajuns în starea aceea de strâmtorare să cârtească și să zică: nu erau morminte în Egipt? Unde-i Moise? De ce nu ne-ai lăsat? Nu ți-am spus noi să ne lași acolo? Mai bine am fi îmbătrâniți și am fi murit robi decât să murim în pustie acum. Ce mare diferență între mulțime și Moise. Moise parcă nici nu-i aude. Parcă nici nu-i bagă în seamă. Nu știu cum l-a tratat. Arogant, nepăsător, nu știu cum i-o fi zis, că precis o zis multe. Dar Moise știa pe ce temelie stă. Știa pe ce mână merge. Știa în cine se încrede și se sprijinește. Nu era vremea. Atunci nu mai era vremea ca Moise să dea explicații. Timpul era scurt și trebuia făcut altceva. Moise nu le-a dat nicio explicație, ci doar le-a spus cuvintele extraordinare care veneau nu de la Moise, ci din partea Domnului. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Dar în starea aceea ai fi preferat să faci ceva, Ai fi preferat să muți pietrele din loc decât să stai liniștit. Când ești înspăimântat, cel mai greu lucru este să stai liniștit. Când fior de groază și transpirația trece pe tine, cel mai greu este să stai liniștit. Și totuși se poate. Doamne, mărește-ne credința. Să putem sta liniștiți în ziua necazului și tăcuți, muți dacă se poate. Pentru că vorbele oricum n-ajută la nimic, ci doar o încredere, aș putea spune, oarbă în Dumnezeu, în făgăduințele Lui și o așteptare, o așteptare încrezătoare în izbăvirea Lui Dumnezeu. Citesc din versetul 15, Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele astea? Niciun rost. Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Vedeți dumneavoastră câte metode din textul acesta, câte metode are Dumnezeu sau avea Dumnezeu în situația concretă de a izbăvi pe Israel. Se fac câteva lucruri și trec pentru că timpul este aproape trecut. Spune Scriptura că Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, ia toiagul și lovește apele mării. Necredința spune degeaba, credința nu. Întotdeauna credința are soluții și îmi place așa de mult să spun lucrul acesta. Întotdeauna credința sfidează imposibilul. Necredința spune, nu, imposibil, n-ai cum. Uite ce valuri, uite că nu vezi capătul. Cum să treci? Credința nu spune asta. Credința spune, du-te înainte, du-te înainte. Pentru că cel ce-o zis să mergi este Dumnezeu, care a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. El este în control și când El îți spune du-te, du-te. Apoi, îngerul, sau norul, stâlpul, care până la Marea Roșie erau înainte, spune Scriptura, acum s-au poziționat în spatele taberii, între egipteni și Israel. Și aș vrea să știi în seara aceasta că aceasta este o latură aplicativă extraordinară. Între tine și necazul tău stă Dumnezeu. Tu nu-L vezi. Între tine și necazul tău stă promisiunea lui Dumnezeu. Tu nu mai vezi că ești speriat. Și nici eu. Între tine și problema ta stă mâna lui Dumnezeu. Nu o vezi. Decât după ce ai izbăvit, după ce ai trecut, zici, ce bine, ce bine, ce minunat, ce bun a fost Domnul. Dar atunci tu nu o vezi, pentru că ești înspăimântat, ești frământat, ești agitat, ești nemulțumit. N-ai cum să vezi. Apoi, spune, și citesc din versetul 19, Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și-a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. Aceasta înseamnă protecție. Dacă așezarea lui în față însemna călăuză, așezarea de data aceasta în spate, între tabere, însemna protecție. Stați liniștiți, acolo e o santinelă care nu doarme. Acolo e cineva care nu ațipește. Acolo e cineva care nu poate fi înfrânt niciodată. Acolo e cineva care n-a fost biruit niciodată. Puteai să te culci în noaptea aia liniștit, că nu o să treacă niciun car de fier de-a lui Faraon, pentru că e Domnul între taberi. E Domnul între taberi. Dragii mei, diavolul de mult ar fi făcut țândări o biserică sau biserica în general, dar între noi și lumile spirituale vrăjmașe stă Hristos Domnul, stă Duhul Domnului, stă puterea Domnului. Și n-are cum. El dă târcoale ca un leu, spune Petru, și caută să înghită, să minte, să înșele. Puterea lui stă în amăgi, dar n-are nicio putere de a penetra linia de front unde este autoritatea lui Dumnezeu. Și spunea Hristos despre biserică, porțile locuinței morților nu vor birui biserica mea. Nu vor birui. Conflictul, oricâtă intensitate ar avea, oricâtă durată ar avea, el nu se va desfășura sub un alt deznodământ niciodată. Pentru că Cel care este biruitorul biruitorilor este Hristos Domnul. Și El a biruit odată pentru totdeauna. Apoi, vă mai citesc un verset, versetul 20. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Atenție! Norul acesta, pe o parte era întunecos înspre egipteni. Era întunecos. Iar pe cealaltă parte, lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Dragii mei, îndrăznesc să spun în seara aceasta că acestea n-au fost ultimele metode ale lui Dumnezeu. Dumnezeu are o infinitate de metode, dar a ales să le folosească pe acestea. Și le-a folosit și întotdeauna au dat rezultate, pentru că sunt metodele lui Dumnezeu. Citesc versetul 27. Moise și-a întins mâna spre mare, după ce a trecut tabăra, și urmau, au început să treacă prin apă carele de luptă al lui Faraon, care îngreunați în călătoria lor, în alergarea lor, în învălmășeala care a produs-o Domnul, citiți-mi asta tot capitolul. Au început să meargă și ei, urmărind pe evrei. Și spune, după ce au trecut evrei, Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă. Dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors, s-au acoperit carele, călăreții și toate oasele lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel și niciunul n-a scăpat. Aici este slava lui Dumnezeu. Pe același drum, unii trec nevătămați, iar alții sunt acoperiți de ape. Pot oamenii să tocească mintea cu tot felul de reguli și prezumții. Dar lucrul acesta este o realitate, o realitate istorică care nu poate fi tăgăduită. Spune Scriptura și cu aceasta încheiem ultimul verset din capitolul 14. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Așa se încheie episodul de la Marea Roșie. Poporul a văzut, a văzut ce au pățit egiptenii și au văzut cum au trecut ei. Și s-au încrezut în Domnul și au încrezut sau au cinstit pe robul său Moise. Problema se pune cât timp a durat? Vom vedea în viitor. O nouă criză, o nouă spaimă, o nouă văicăreală și din nefericire o nouă cârtire. Haideți să învățăm ceva. Să nu cârtim când suntem în necazuri. Când nu vedem ieșirea. Să nu luăm decizii, ci să așteptăm să se lumineze de ziua. Să ne liniștim. Când ești confuz, nu lua hotărâri, nu face hotărâri, nu face juruințe. Că o să te coste. Așteaptă să se lumineze de ziua. Așteaptă să ți se aprindă lampa aceea în care să vezi bine, să înțelegi bine. Ca să poți să iei o hotărâre înțeleaptă după voia lui Dumnezeu. Când nu știi ce să faci, stai liniștit și așteaptă izbăvirea. Așa de multe situații sunt în viață când nu știm ce să facem. Așa de multe. Apoi, El are o infinitate de metode pe care le folosește și poate folosi una și în dreptul tău pentru izbăvirea ta. Tu încrede-te și să ne încredem în El, în făgăduințele Lui, în promisiunile Lui. Dacă a putut să despice Marea Roșie și nu mă îndoiesc, poate să oprească valurile, furtunile, problemele, necazurile sau boala din trupul tău, lucrurile care te sperie, te neliniștesc. Încrede-te în El și Domnul va lucra.